Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la jurnalul de studiu. Iată-ne în fața unei posibilități deosebite în care vom încerca să vorbim despre niște oameni ai exilului, pentru că au fost oameni cu totul și cu totul deosebiți. Dumnezeu i-a dus, i-a pedepsit, i-a dus, dar nu i-a lăsat singuri. Domnule profesor Traian Aldea, domnule pastor, știu că așa vă place să fiți numit, spuneți-mi cu ce vreți să începem, cu care dintre oamenii exilului vreți să începem?
Păi să începem și în ordinea istorică și în ordinea valorică, pentru că exilul și, în general, crizele scot în evidență valorile. Și mie îmi place întotdeauna când are loc câte o perioadă de criză, chiar mi-o doresc într-un anumit fel, pentru că în aceste momente de criză, adevăratele valori ies în evidență. Ca un concurs din acesta de raliu foarte greu. De ce, de fapt, este atât de solicitant un asemenea concurs? Pentru ca să se vadă cine e mai puternic, cine e mai rezistent. Iată că, cu ocazia exilului, avem câțiva bărbați care sunt duși în exil. Primul grup este grupul lui Daniel. Ei au fost puțin mai privilegiați, nu au fost niște robi în sensul strict al cuvântului, au fost doar niște ostateși care s-au bucurat de privilegiu de a fi în școlile Babilonului. Însă, pentru ei și aceste școli erau o foarte mare provocare. Ne vom opri și în dreptul lor.
Ei au fost pregătiți special în școlile Babilonului pentru a servi Babilonului?
Păi normal, acest lucru s-a practicat și se practică și astăzi. Oamenii gândesc că dacă ia copii și educă în cultura țării dominante, de exemplu, în cultura rusă, în cultura engleză, americană, în cultura turcă, oamenii aceștia vor deveni filo. Filo ruși, filo turci, filo americani. Și ei vor imprima aceste elemente în țara lor când vor ajunge conducători.
Este un plan cu bătaie lungă.
Plan cu bătaie lungă. S-a practicat și se practică, sigur că da. Al doilea grup de exilați a fost grupul lui Ezechiel din 597, când peste 10.000 de oameni, floarea societății, deci muncitorii buni de lucru, oamenii de vârstă mijlocie, oamenii capabili, oamenii care țineau de fapt societatea pe umerii lor, au fost luați și duși în Babilon. Evident, Babilonul era în plină construcție, Nebucadnețar își ridica orașul care a făcut cinste și avea nevoie de mână de lucru. Era normal. Și între acești oameni s-a găsit Ezechiel, un tânăr de 25 de ani, preot, poate nici n-a apucat să-și înceapă bine slujba de preoție și se găsește printre oameni de la râul Chebar. Aș dori să ne oprim puțin în dreptul lui, pentru că întreaga sa activitate de profet o va desfășura printre exilații din Babilon de la râul Chebar. Într-un fel, eu mă bucur că Dumnezeu nu lasă niciun grup de oameni fără lumină, fără un sol, un reprezentant al său. În Babilon, unde era o grupă mai mică, să spunem, de evrei, era Daniel. La râul Chebar era Ezechiel, iar în Ierusalim era Ieremia. Deci fiecare grup a avut un reprezentant al lui Dumnezeu, pentru că era un moment foarte dificil. Pentru că oamenii aveau nevoie de știri proaspete, aveau nevoie de iluminare dumnezeiască. Ce ar trebui să facem acum? Unde să ne îndreptăm? Cu cine să ne coalizăm? Erau momente grele, sigur.
Și această iluminare deosebită a avut loc la râul Chebar, unde au fost vedenii dumnezeiești. S-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești.
Așa este.
Extraordinar să se deschide cerul.
Mi-ar place să folosesc un termen modern. Ezechiel a fost un reprezentant al buletinului de știri al cerului. Și el a transmis știri așa cum se transmit astăzi prin CNN sau Al Jazeera sau altceva la moment. Aș putea spune instantaneu. Ceea ce se întâmpla în Ierusalim, ei știau la râul Chebar, la 2000 de kilometri distanță, cu un comitent. Deci, uite, astăzi se întâmplă acest lucru în Ierusalim. Și oamenii spunea, a, vezi de treabă, de unde?
Nu se poate. Și el a fost corespondentul de presa lui Dumnezeu.
Exact.
A fost omul folosit de Dumnezeu.
Dacă îmi permiteți, vreau să citesc aceste câteva cuvinte în capitolul 24. Deci, în anul al 9-lea, adică al robiei lor, în luna a 10-a, în ziua a 10-a a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând, Fiul al omului, scrie numele zilei, al zilei acesteia. Chiar în ziua aceasta, împăratul Babilonului se apropie de Ierusalim și propune o parabolă înaintea casei răzvrătite și spune-le, așa zice Domnul. Și apoi descrie situația, o oală pe care o pune la fier, pune în ea toate bucățele de carne care se puneau pentru mâncare și spune, Ierusalimul este oala, voi sunteți carnea și Babilonul este focul. Așa va ajunge Ierusalimul, o oală unde veți fierbe și vă veți face să pun, într-un cuvânt așa mai dur, cum au reușit să facă alții, toți locuitorii Ierusalimului.
De ce? De ce? Ca să-mi arăt urgia și ca să mă răzbun, i-am vărsat sângele pe stânca goală ca să nu fie acoperit.
Și foarte interesant era că în acele momente Ezechia era mut, nu putea vorbi. Și tot ceea ce transmitea, el transmitea prin scris. Și în momentul în care Ierusalimul a căzut, deci în ziua aceea, gura ta se va deschide către cel care va scăpa și vei vorbi și nu vei mai fi mut. Astfel vei fi un semn pentru ei și vor cunoaște că eu sunt Domnul. În momentul în care un om a venit din Ierusalim, a parcurs timp, nu a fost așa 2-3 zile, când a ajuns la colonia de la râul Chebar și a spus, a căzut Ierusalimul, în momentul acela gura lui Ierusalim s-a deschis
vorbi.
Și el a început să vorbească.
Extraordinar.
Și l-a întrebat când a căzut orașul, în data de, exact în data de, el a pus ăla la fiert. Și vedeți, erau niște lucruri așa puțin cam ciudate, nu? Niște parabole foarte stranii, nu? Să tai un animal, să-l pui acolo, uite, cu rugină, cu tot, adică nu era ceva ca să se consume, era ceva ca să
ilustreze, un simbol.
Să scoată în evidență niște lucruri groasnice. Și a mai fost încă un lucru extraordinar. În aceea zi i-a murit soția și a spus să nu plângi. Iar ei sunt foarte sentimentali, plâng, țipă, să nu scoți un cuvânt. De ce? Așa cum ție ți-a murit soția și nu spui un cuvânt și mie mi-a murit, ce mi-a fost mai drag? Ierusalimul, ce mi-a fost mai drag? Și ție, în loc să plâng, trebuie să mă întristez, să sufăr înăuntrul meu, fără ca să spun nimic. Ezechiel a fost omul care a trebuit să transmită un mesaj prin propria lui experiență.
A trăit în timp ce transmitea mesajul, trăia el durerea.
El experimenta.
Da, da.
Când a vorbit că Ierusalimul este înconjurat, el s-a culcat pe pământ, a făcut în jurul lui un mic zid din pământ și a spus, ce faci? Păi cum Ierusalimul este înconjurat și blocat aici și eu stau blocat acolo. Și a trebuit să-și facă mâncare acolo în acest cerc pe pământ și a spus să-ți pregătești pâinea și mâncarea cu balegă. Ați-o, Doamne, e prea grozav, lasă-mă să folosesc măcar balegă de animal. Ce bine, hai, uite, accept treaba asta. A dat seama, un an de zile a stat acolo într-un perimetru și își pregătea mâncarea cu balegă. Apoi a fost mut, pe urmă i-a murit soția. Și toate acestea, pe propria lui piele și experiență, ca să fie un exemplu viu pentru oameni, cum simte Dumnezeu, ce simte Dumnezeu față de această cetate. Dumnezeu nu e indiferent. Dumnezeu ne-a părăsit. Da, ne-a părăsit, dar ne-a părăsit dintr-un motiv extrem de clar și de important, că nu se mai putea. Nu se mai putea, dar pe el îl doare și el suferă enorm de mult pentru ceea ce se întâmplă acum. Probabil că noi nu reușim să înțelegem acest lucru. Și mă uit și la mine, vorbesc și cu oamenii, nu reușim să înțelegem cele două laturi, fiindcă avem această capacitate îngustă de a privi doar ca o poză monocolor, în alb și negru. Și ne-a venit foarte greu să trecem la color. Ne vine și mai greu, pentru că încă nu am reușit să facem tridimensional.
Asta, la asta mă gândeam în timp ce vorbeați. O imagine tridimensională și noi să fim în mijlocul ei, să facem parte din ea.
Ei, noi ne imaginăm lumea în imagini din ce în ce mai simple și
ca
cu
un spectator.
Cu foarte mare greutate încercăm să prindem realitatea adevărată. Ei, acest lucru se întâmplă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar bunătate. Dumnezeu nu este doar dreptate. Noi reușim să înțelegem doar câte una din fețe. Uite,
ce ne convine, domnule
uite
pastor,
cât înțelegem. E de aspru Dumnezeu. Vezi dacă e drept, e aspru. Cum ai greșit, cum te-a lovit. Uite o mulțime de exemple. Da, e foarte adevărat. Sunt o mulțime de exemple unde Dumnezeu pedepsește. Alții, uite cât e de bun Dumnezeu, vezi? Femeia aceea stricată și desată, a iertat-o, păcătosul acela a iertat. Uite, ăsta e Dumnezeu. E adevărat, Dumnezeu iartă. Dar hai să le unim pe cele două. Pentru că Dumnezeu este și dreptate, Dumnezeu este și bunătate. Acesta este adevărul. Acesta este adevărul. Când analizăm fiecare caz în parte, vom vedea că evenimentul care îl citim în Biblie este doar finalul unui drum mult mai lung. Mult mai lung. Dumnezeu a acordat 120 de ani de har și de îndurare antediluvienilor până când a venit dreptatea. Și la fiecare la fel. Sigur că da. Dar oamenii greu înțeleg. Acum Ezechiel, fiind între robi, el încerca să le spună treaba aceasta. Ei erau niște oameni foarte înguși, deci, o să vină egipteni, o să vină nu știu cine, o să vină tu cine și o să ne elibereze. Așa cum și noi, românii, am spus, vin americanii și ne eliberează. Ei, am stat mult și bine și am așa dus greul comunismului o generație întreagă. N-a mai venit nimeni. Așa credeau și ei. Și zic că spune, oameni buni, nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare. Asta era aici. Nu vă hrăniți. Nu o să vină nimeni să vă elibereze. Aici aveți sta mult și bine. Faceți-vă case, faceți-vă de toate, că aici o să muriți. Și zice, tu ești un pro-babilonean, tu ești împotriva. Nu sunt împotriva noastră. Asta e realitatea. Vă rog, înțelegeți-o.
Foarte greu înțelegeți. Foarte greu înțelegeți voi, oameni care nu aveți perspectiva corectă asupra mea, poate spune Domnul. Eu cred, domnule pastor, că Dumnezeu vrea ca noi să fim cât mai exacți în transmiterea mesajului, dar nu doar transmițători, nu doar să spunem ce am citit, chiar dacă spunem corect. Dumnezeu, pentru autenticitatea a ceea ce spunem noi, chiar aici, la Radio Vocea Speranței, ne trece pe fiecare dintre noi. Printr-o propastie a suferinței, ne deschide o altă perspectivă a lucrurilor, a vieții. Pentru ca trăind-o să fim în stare să fim autentici în ceea ce spunem.
Vedeți, prima situație pe care a întâmpinat-o Ezechiel a fost aceasta cu situația politică a Ierusalimului. Ce se va întâmpla? Ierusalimul va câștiga bătălia cu babilonienii sau vor pierde? Oamenii au trăit tot timpul speranța că Ierusalimul va câștiga. Ezechiel a spus nu, nu vă puneți aceste nădejdi. Au trecut aproape 10 ani, 597-586, 9 ani și ceva, până când Ierusalimul a căzut. Acum Ezechiel a avut, să zicem, câștig de cauză. S-a dovedit că tot ceea ce a spus el a fost corect și că Dumnezeu i-a transmis un mesaj autentic. Îmi pun întrebarea. Ce s-o fi întâmplat cu acești oameni după acest eveniment? Au acordat ei încredere lui Ezechiel și cuvântului lui Dumnezeu sau au mers mai departe în opoziție? Nu avem datele foarte exacte. De acum încolo, Ezechiel va transmite un alt mesaj. S-a încheiat un capitol, căderea Ierusalimului, și va începe un nou capitol. Întotdeauna profetul privește departe în viitor. Ceea ce privește acum profetul este oracole către popoarele păgâne. În special, cel mai puternic mesaj care îl transmite este împotriva Tirului, adică împotriva fenicienilor, care reprezentau flota principală puternică de la Marea Mediterană și care a continuat războiul cu babilonienii. Este un mesaj împotriva acestora, împotriva Egiptului și împotriva altor popoare. Este un capitol, arătând că a venit momentul judecății lui Dumnezeu pentru aceste popoare. Un al doilea moment este extraordinar de frumos. Profetul privește departe în viitor la planul pe care Dumnezeu îl are cu ei. Și spune, uite, Dumnezeu are un plan extraordinar. El vrea ca voi să vă reîntoarceți, vrea ca voi să vă reconstruiți Ierusalimul și ne oferă în ultimele 8-9 capitole ale cărții cel mai extraordinar plan, cu toate datele, cu toate amănuntele, cum va fi noul Ierusalim și noul templu. Vedeți dumneavoastră, aici se vede bunătatea lui Dumnezeu. El spune, uite, te-am lăsat corijent acum. Ai 3 luni, ai 70 de ani, ai un timp de ca să meditezi, să îți refaci greșelile, să înveți bine.
Și îți mai dau o șansă.
Mai dau o șansă. A doua șansă, dacă tu o folosești bine, va depăși mult ceea ce ai avut înainte. Vei fi pe o culme fantastică. Și Ezechiel prezintă viitorul lui Israel, viitorul ideal al lui Israel, viitorul pe care Dumnezeu și-l dorea cu ei, aici e foarte important, și-l dorea cu ei cu condiția ca ei să accepte acest plan, să învețe lecția robiei. De aceea este de multe ori foarte dificil ca să citești și să înțelegi cartea lui Ezechiel, pentru că spui, uite, fii atent, se întâmplă acum, se realizează ceva, oamenii fac fel de fel de conexiuni care nu sunt argumentate și nu au o bază, dar Ezechiel privea exact ceea ce Dumnezeu dorea să facă cu ei dacă ei ar fi realizat lucrul acesta. Acum, întrebarea este, ce s-a întâmplat cu aceste profeții? Cu a doua categorie, profețiile împotriva popoarelor păgâne s-a întâmplat exact. Că avem istoria care confirmă căderea Tirului, căderea popoarelor din jur, Moab, Edom, Amon, căderea egiptenilor. Toate acestea s-au întâmplat cu exactitate. Deci profetul a avut dreptate. Și rămâne ultima profeție, restabilirea regatului lui Israel. Ei, aici este tema de bază pentru care mulți creștini încă se frământă și fac fel de fel de interpretări, socotind că aceste profeții ale lui Ezechiel s-ar putea împlini acum. Ei, Dumnezeu nu le-a fixat pentru acum, la 2500 de ani distanță, ci Dumnezeu le-a fixat pentru ei în viitorul apropiat, după cei 70 de ani de robie. Dacă ei ar fi învățat cu adevărat lecția robiei.
Foarte interesant. Le-a arătat întâi ce se întâmplă cu dușmanilor, cu păgânii din jur.
Da.
Ei vor fi desființați. Deci întâi uitați-vă să vedeți cum pierd alții de care eu am vorbit. Și apoi vouă, uite ce vă ofer. Învățați doar. Ascultați-l pe omul care vă vorbește și care vă transmite ceea ce eu vreau să știți. Este extraordinar de frumos.
Ezechiel are acest titlu de străjer, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. El este prin excelență omul de pe zid, care privește îndepărtare și care transmite mesajul. Din acest motiv, profețiile lui Ezechiel sunt foarte, foarte importante și foarte profunde. Ele au la bază principiul pe care funcționează Dumnezeu. Fie că unele din ele s-au împlinit, fie că altele nu s-au împlinit datorită neîndeplinirii condițiilor, ele scot în evidență modul cum Dumnezeu lucrează. Noi învățăm aici un principiu, un principiu de funcționare care se aplică oricând și oriunde și lucrul acesta ne este de foarte, foarte mare folos ca să înțelegem situația și personală și generală a lumii din fiecare moment, din fiecare situație. Pentru că acesta este realitatea. Dumnezeu nu face nimic fără ca să vestească voia sa robilor săi profeți. Iar profetul Ezechiel, prin excelență, este un astfel de mesager,
da.
Sentinelă, ca să transmită voia lui Dumnezeu popoarelor.
Foarte frumos. Ar putea fi doar un corespondent simplu, dar ideea de străjer este mult mai complexă. Străjerul veghează, se uită din foișorul lui de sus, se uită, vede și transmite imediat, îi pune în gardă, îi alertează să fie pregătiți la momentul respectiv. Foarte frumos, este mult mai frumos străjerul. De fapt, așa am voi intitula această emisiune, Străjerul. Ezechiel a fost un străjer, cel mai veritabil străjer.
Da. El a fost într-un moment și într-un loc extrem de critic pentru robii de la râul Chebar, pentru oamenii care visau niște lucruri fără susținere, el transmițându-le un adevăr real, asta e situația, acceptați-o, dar priviți ceva mai departe, că Dumnezeu are un plan extraordinar pentru voi, practic pentru copiii voștri, și pregătiți-vă ca să faceți pentru copiii voștri un viitor frumos. Acesta ar fi mesajul profetului Ezechiel.
Ce mai putem spune despre el? Ne referim puțin și la ultima profeție, cea care privește viitorul?
Păi, profeția care privește viitorul este acest tablou foarte amplu despre reîntoarcerea lor. Și în cadrul reîntoarcerea lor, Ezechiel are un element foarte interesant, probabil lucru cel mai controversat din întreaga profeție a lui, așa numită profeția lui Gog și Magog, capitolul 38-39. Acolo, în Gog și Magog, este redată o posibilă bătălie prin care acești doi împărați, Gog și Magog, din țara lui Magog, ca să fie așa o identificare, în terminologia biblică, popoarele acestea sunt popoare iafetite, care pe vremurile respective se găseau în zona Mării Caspice și nordul Mării Negre, acolo erau localizate popoarele Gog și Magog, deci erau în afara perimetrului lumii Orientului Mijlociu Semit, și spune că în momentul de maximă prosperitate a lui Israel, când ei se vor întoarce și își vor reconstrui templul și țara, Gog și Magog vor veni să-i atace, să-i invadeze. Și ei se vor ridica și vor repurta o victorie atât de mare, așa de mare, încât 7 luni vor prăda doar tabăra lui Gog și Magog și vor trăi din prăzile și din tot ce vor lua acolo. Deci va fi o victorie extraordinară împotriva lui Gog și Magog. Ei, tabloul acesta a fost și încă este speculat, mă rog, și se fac fel de fel de aplicații, însă războiul respectiv nu a avut niciodată loc. De ce? Pentru că Israel nu a atins ceea ce Dumnezeu și-a dorit.
Profeție condiționată.
Ei nu au venit, ei nu s-au mai întors din Babilon. Le-a plăcut Babilonul, nu mai puteau să-i scoată din Babilon. Ei nu au refăcut țara decât o minusculă provincie în jurul Ierusalimului. Și atunci, dacă Iudeea nu a mai fost acea țară prosperă, puternică,
de dorit
bogată,
pentru alții,
de dorit, n-a mai venit nimeni să o ocupe. Deci, războiul lui Gog și Magog n-a avut loc. Iar Apocalipsa, capitolul 20, acolo se reamintește de Gog și Magog ca un război care va fi ultimul conflict, chiar de după a doua venire a Domnului Hristos, la treia sa venire, ultimul conflict, un război spiritual între sfinții lui Dumnezeu, tabăra sfinților lui Dumnezeu și tabăra păcătoșilor nepocăiți, care vor încerca aceștia din urmă să cucerească cetatea sfântă Noul Ierusalim pe căi omenești, și va fi ultima încercare pe care Biblia o numește războiul lui Gog și Magog.
Foarte frumos tabloul cu care încheiem și emisiunea noastră. Dragi prieteni, gândindu-ne la acest ultim scenariu, ultim atac, să nu ne așezăm în tabăra lui Gog și Magog. Dimpotrivă, noi să fim în tabăra care nu poate fi cucerită și care îl va avea pe Domnul Iisus în mijloc ca sprijinitor și ca putere veșnică. Vă mulțumesc, domnule pastor, ne întâlnim săptămâna viitoare, tot cu oamenii exilului.